Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i LDK-s vlerësohet si jo demokratik. Kthimin nga vendet e BE-s zbehet dëshirën e kosovarëve për migrim. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry kalon natën në një spital të Zvicrës. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka kaluar natën në një spital të Gjenevës pasi ka thyer këmbën e majt në një aksident me biçikletë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se Kerry do të udhëtojë sot për në SBA për trajtim të mëtejshëm. Aksidenti ka ndodhur të dielën në Francë. Kerry ka anuluar pjesën e mbetur të turneut evropian ku do të përfshihej edhe një konferencë ndërkombëtare për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kirby ka thënë se Kerry do të marrë pjesë nga largësia në konferencën e Parisit. Dispozitat antiterroriste të Shteteve të Bashkuara që u lejojnë shërbimeve të sigurisë të mbledhin të dhëna nga bisedat telefonike kanë skaduar pasi Senati ka dështuar të arrijë marrëveshje. Dispozitat kryesore të ligjit, i njohur si Akti Patriot, kanë skaduar në mesnat sipas kohës lokale. Votimi për Aktin e Lirisë, një projekt ligji rishikuar që parashet kontroll më të madh në mbledhjen e të dhënave nga bisedat telefonike, nuk do të zhvillohet deri në mes të javës. Shtëpia e Bardhë ka thënë se ky është një gabim i papërgjegjshëm i Senatit për një çështje kaq të rëndësishme si siguria jonë kombëtare. Senatorët individual duhet të vënë më një anë motivet partijake dhe të veprojnë me shpejtësi. Populli amerikan nuk meriton asgjë më pak, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardhë. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka thënë se të gjitha organizatat humanitare që veprojnë në Irak do të apelojnë për një fond prej 500 milion dollarësh për krizën e krijuar nga grupi i Shtetit Islamik. Njoftimi vjen në ditën ndërkombëtare të fëmijëve dhe një ditë para konferencës ndërkombëtare në Paris për luftën kundër Shtetit Islamik. Përfaqësuesi i UNICEF-it në Irak, Philip Heffing, ka thënë se situata humanitare në Irak është pranë katastrofës. Kemi nevojë urgjente për burime shtesë për të vazhduar ndihmën, ka thënë Heffing. Një gjyshe amerikane 92 vjeç është bërë gruaja më e vjetër në botë që ka përfunduar një maraton. Ajo ka arritur vijën e finishit në një vrapim prej 42 kilometrash në San Diego. Harriet Thompson është duar trokitur nga dhjetra shikues dhe mbështetës pasi ka përfunduar garën për 7 orë e 24 minuta e 36 sekonda. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si komentohen zgjedhjet në lidhjen demokratike të Kosovës që janë mbajtur dje?
E përditshme e koaditore, Valona, e konsideron se zgjedhjet në LDK dëshmuan se në këtë parti nuk ka aq pluralizëm sa mendohej dhe se delegatët votojnë sipas interesit të tyre personal dhe se për fytyra të reja në këtë subjekt ka vend vetëm nëse ato nuk kanë ide, por që mbështesin rrymën dominuese. Kësisoj siç nënvizon gazeta LDK-ja duke i ndihmuar PDK-s që të bëhet antare edhe Partisë Popullore Evropiane, po shkon drejt krimit të një mega partie me PDK-n. Gazeta sekson se pa profilizimin e partive politike nuk mund ketë as demokraci të mirëfillt në Kosovë. Prandaj, Hashim Thaçi, i cili pak njihet si ministri ashtu më shumë si shefi PDK-s dhe lider politik praktik i Kosovës, ka pasur shumë arsye që të jetë ndër të parët që ka uruar Mustafën, sepse i përballur me dy sfida të mëdha, e vërtetë të pajtueshme me njëra tjetrën, e që janë gjykata speciale dhe formimi i fakut, Thaçit i vjen si lehtësim fitoria e Mustafës dhe rrymës pro PDK-s në LDK. Përndryshe, e përditshmja koaditore vlerëson se pas zgjedhjeve në LDK duhet pritur një bashkëpunim edhe më të madh mes Mustafës së Thaçit, pasi kreu i LDK-s e ka kuptuar se vetëm bashkëpunimi me liderin e PDK-s i siguron sukses në karrierë. Valona.
Zënel, kabineti qeveritar PDK LDK po ashtu vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme e Kosovës sot Valona vlerëson se qeveria aktuale, pavarësisht disa përpjekjeve dhe programit, me ndonjë risi aty këtu, ende nuk ka arritur të bëjë dallimet me kabinetet paraardhëse qeveritare Saçi 1 dhe Saçi 2. Gazeta thekson se ekzekutivit aktual ende i mungon vullneti dhe guximi për të vepruar me forcë ndaj rrjeteve kriminale të instaluara që i kanë rënjet në zyrat shtetërore, por degët e shpërndara në parti e kompani fantome e mafioze. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se ekzekutivi kosovar nuk mund të heshtë përballë një ambienti tepër të përkeqësuar biznesor, por duhet ta bëjë detyrën të zbatojë ligjet njësoj për të gjithë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qeveria nuk ka çfarë të shpik, as të bëjë ndonjë mrekulli, por vetëm të respektojë maksimalisht ligjin dhe të marrë masat ndaj gjithë atyre që shkelin atë. Gazeta thekson se ndryshimi i kursit të shkuar qeveritar është imperativ i kohës, nëse kosovarët duan të shpresojnë ndryshime pozitive për të mirën e tyre dhe të vendit. Valona?
Përfund, Zënel, çfarë mund veçoni?
Përfund, nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë të arsyetuar në platformë serbe për Kosovën. Gazeta ka vënë pas se ka më shumë se një muaj prej se qeveria serbiska paralajmëruar për fillimin e një platforme serbe, e cila në mënyrë specifike do të merret me Kosovën, thevelimin e bashkisë komunave serbe në veri dhe rolin e saj në Kosovë. Që të bisedohet për këtë platformë dhe përmbajtjen e saj, në cilën tashmë zyrtarët serb kanë filluar të hedhin dritë, Kosovën do ta vizitojë Aleksandar Vulin, i arsyetuar ministër për Kosovën me dohi në qeverinë e Serbisë. Gazeta Zëri mëson se krerët e komunave me shumicë serbe në Kosovë, të dhëhequra nga politikanë të listës serbe, kanë kërkuar nga zyrtarët e Beogradit që të marrin edhe mendimet e tyre lidhur me këtë platformë. Nuk dihet nëse Vullin ka marrë leje prej autoriteteve të Kosovës për të hyrë në Kosovë. Të kontaktuar në Ministrinë e Brendshme, zyrtarët e saj nuk janë përgjigjur, pasi që, siç thekson gazeta, ata dje kanë qenë në pushim.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera, ndryshe nga organizatat jo qeveritare për mbrojtje në konsumatorit, të cilat thonë se në tregun e Kosovës ka vazhdimisht prodhime me afat të skaduar, autoritetet qeveritare pohojnë të kundërtën. Sipas tyre, gjithçka është e kontrolluar sipas standardeve evropiane. Kronike Luljeta Krasniqit.
Organizatat jo qeveritare të cilat merren me mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë alarmojnë për produkte të dyshimta dhe jo cilësore të cilat po hyjnë në tregun e Kosovës. Sipas ulumtimeve që ata thonë se kanë bërë, shëndeti i konsumatorit në Kosovë vazhdimisht është i rrezikuar nga këto produkte, të cilat nuk po arrin të kontrollohen nga mekanizmat përgjegjës. Kryetari organizatës jo qeveritare konsumatori, Selatin Kaçanikuj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është një numër i madh i produkteve të cilat ata i kanë hasur si të dyshimta.
Në përmenda grurin dhe mjëllin, po ju rikujtoj edhe rastin e aflatoksinës me misin kanceroz, dhe ju kujtojt afera e para 3 viteve me lëngje të cilësisë të dyshimt që ishin po ashtu import. Kemi pasur rastet e pesticideve të tepruara në pemët e rime dhe kemi pasur raste të përsëritura të domateve të kultivuara ose të arritura me fitohormone të tepruara e tjera tjera dhe...
Derisa organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit alarmojnë për produkte të dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e brendshëm të Kosovës, autoritetet kompetente në vend hedhin poshtë këto dyshime. Zëdhënësi Agjencisë Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë, Lamir Thaçi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se janë duke punuar vazhdimisht për arritjen e standardeve evropiane për mbrojtjen e konsumatorit. Sipas tij, asnjë produkt me cilësi të dyshimt nuk mund të arrijë në tregun e Kosovës.
Ne si autoritet më i lartë në vend për kontroll të produkteve ushqimore, në secilin rast kur ka pasur dyshime për një produkt, ne i kemi marrë gjitha masat. Kemi pasur 2-3 raste për disa produkte, ne i kemi bërë fillimisht i tregu, i kemi analizuar, i kemi testuar, që kemi pasur raste në më shumë se na pamë. Dhe gjithçka ka dalë sipas parametrave të kërkuara për konsum dhe produktet në disa raste në rikthyer në takmrosët kur inspektorët konstatuin se një produkt i dyshim ton me një herë nxjerrë vendet parazisën.
Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit tregon thaçi në secilin rast ku hasen produktet e dyshimta e që nuk janë të përshtatshme për konsum asgjësohen për të penguar ato që të vijnë deri te konsumatori. Ai tregon se vetëm gjatë vitit të kaluar kanë asgjësuar rreth 300.000 kg produkte të ndryshme, qoftë me origjinë bimore apo shtazore. Gjatë këtij viti, shton tha që nuk kanë hasur në ndonjë produkt të dyshimt.
Nuk kemi në ndonjë rast të evidentuar tjetër që ka hyrë dyshim në tregun e Kosovës, por shkak se ngarkesat nga importi gjithmonë kontrollohen masën 100%, do të thotë se ngarkesat janë nënshtruar kontrollit të inspektorëve kompetent dhe janë procedura standarde të kontrollit në kufi, bazë së cilave inspektori vlerëson çdo produkt që ai plotson kushtet për të hyrë në treg apo jo.
Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit ishte kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre ata kishin theksuar nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kthimi i qytetarëve të Kosovës nga vendet e Bashkimit Evropian ka zbehur dëshirën e shumë të rinjve për të migruar në vendet përëndimore. Shumë nga ta thonë se nuk ja vlen një rrugë e tillë nëse nuk u njihet e drejta e azilit. Nadia Ahmeti ka realizuar një anketë në këtë temë e dëgjojmë bashkë.
Riadësimi i qytetarëve të Kosovës, të cilët në mënyrë të paligjshme kishin braktisur Republikën e Kosovës për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian, siç duket ka zbehur apo shuar dëshirën e shumë të rinjeve që të migrojnë në vendet perëndimore. Për rubrikën në përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të rinj pohojnë se kanë pasur dëshirë të migrojnë, por tashmë siç shprehen ata, kthimi personave është dëshmia më e mirë se vendet e Evropës nuk njohin të drejtën e azilit për qytetarët e Kosovës. Elvis Maliqi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, tregon se gjithmonë ka pasur dëshirë të shkojnë në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Por kjo dëshirë, thotaj, është shuar deri tek realizimi i liberalizimit të vizave.
Sepse po presim që komu po mirë, më mërë menja që po, në kthejnë, pasën aty në seneve në kthejnë. Po kena pas dëshirë me lëshu, pasën aty në seneve që ka ndodhë, qeverisja keqe, menazhimi venit keqë. Shtu e në kone dhe arsyet. Rinia dhe me thonë kanë pretendu për ma shumë, po s'kena po zhjithi tjetër, veç të melqu venin, që kena po që shtetit së të në afrukur.
Ndryshin e djetor të vitit e 2014 dhe në fillim të këti viti, mira qytetarë në mënyrë të paligjshme kanë braktisur Republikën e Kosovës për shkak të si që thuhet një perspektive më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe pse shtetet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdimisht kanë tërhequr vërejtjen se qytetarëve të Kosovës nuk do të njihet e drejta e azilit. Autoritetet kompetente në Prishtinë për Radio Evropa e Lirë kanë treguar se që nga janari e deri më tash janë kthyer mbi 7000 qytetarë, të cilët muajve të fundit kanë migruar në mënyrë ilegale. Kurse sipas paralajmërimeve fluksi tjetër prej 110 qytetarëve nga Gjermania pritet të arrijë me 2 qershor. Mbi 60% e qytetarëve që kanë migruar në mënyrë vullnetare kërkojnë kthimin e tyre në Kosovë. Ky fakt ka bërë që dona nga Prishtina të mundot në mënyrë të rregullt të kalojnë në ndonjë vend Bashkimit Evropian, por në mënyrë ilegale, asesi jo, thot ajo.
Po, se gjithkusht do të të qenë Kosovën për një jetë më të mirë, për një të ardhme më të mirë. Këtu s'pëshojmë që kemë perspektivë. Po, normal, ajo frika ekziston, mirë, po me që Kosovën vesh me nëjë mënyrë me dokumentat të rregullta apo diçka se për ilegalisht ashtu jo. Por punëse me përmëse, të dyja.
Edhe studenti tjetër në Fakultetin Ekonomik Qazim Berisha pranon dëshirën për të migruar, por ai tashmë është i vendosur që të mos marrë një rrugë të tillë.
Isha të ardhme këtu në Kosovë, jam në fakultet, besoj që bëhet mirë të ardhme në afërt. Ku pas kohë, gjithmonë, çdo njeri në Kosovë ka pas një dëshirë me dalë jashtë. Tjera, në dhe nëse nuk kivën në dhe atje të afrojnë punë, të diçka të avancojnë.
Por Bërbuqe Rudari konsideron se kushtet e rënda socioekonomike dhe mungesa perspektives pas përfundimit studimeve, si që thot ajo, po detyron të rinë të kërkojnë alternativë në shtetet të ndryshme të Evropës.
Nuk e di i qa me të thonë, vëlla kur gjohesh, na pikrym shkollën edhe porim të shpia, që kjo është.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjithashtu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose në llogaritë e Radio Son Facebook, në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12.